Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 6 mwezi Julai mwaka wa 2017. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu waziri mkuu wa Tanzania awaasa wazazi na walezi kuwaelimisha watoto wao kujiepusha na mambo yanayoweza kupelekea kupata ujauzito.
Na ni kuwaelimisha wazazi, kila mzazi aendelee kumtunza na kumuelimisha mtoto wake mambo muhimu na maadili mema ndani ya familia.
Na katika ripoti nyingine, mshauri wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asema si rahisi kwa nchi hiyo kuitisha uchaguzi mwaka huu kama walivyokubaliana hapo awali.
Naam, tunaendelea na habari za dunia. Hizo basi zilikuwa ni baadhi ya ripoti ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi. Lakini pia tunapenda kuwaeleza wasikilizaji wetu kwamba tuna hitilafu za mitambo hivi leo, kwa hiyo mambo kidogo yanakwenda kinyume mbele, lakini msiwe na wasiwasi, tutawaletea habari za dunia na ripoti mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu.
Katika habari za dunia hii leo ni kwamba mkutano wa kwanza wa ana kwa ana kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Russia Vladimir Putin utafanyika pembeni mwa mkutano mkuu wa G20 mjini Hamburg, Ujerumani. Ikulu ya Russia imesema kwamba ugaidi na mizozo ya Syria na Ukraine ndiyo masuala yatakayopewa kipaumbele katika mazungumzo hayo. White House nayo imesema kwamba rais Donald Trump ataamua ni masuala yapi ambayo atajadili na Putin, na kuita mkutano huo kuwa wa kawaida kati ya viongozi wa nchi mbili. Wachambuzi wanasema kuwa Trump anaweza kuzungumzia suala lolote atakaloamua wakati wa kikao hicho. Wanasema huenda akaamua kuzungumzia masuala yasiyotarajiwa. Hata hivyo, uchunguzi unaoendelea kuhusu iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani mwaka jana huenda ukaadhiri matumaini kwamba mkutano huo utachangia katika kuboresha mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Marekani iliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumatano kwamba iko tayari kutumia nguvu za kijeshi kujikinga dhidi ya tishio lililotokana na jaribio la kombora la Intercontinental Ballistic Missile ICBM la Korea Kaskazini, lakini ikaongeza kwamba inaonelea ni vizuri kwanza kujaribu kutanzua mzozo huo kwa njia za kidiplomasia na hatua za kiuchumi. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley alisema hiyo jana kwamba Marekani iko tayari kujitetea yenyewe na washirika wake, na moja ya uwezo ambao tuko nao huko kwenye nguvu za kijeshi, alisema Nikki Haley. Marekani ina takriban wanajeshi 28,500 huku Korea Kusini na takriban 50,000 nchini Japan. Jaribio la Korea Kaskazini la kombora hilo la ICBM kwa mara ya kwanza limechochea shutuma na kusababisha mzozo wa kidiplomasia. Kombora hilo lilirushwa siku ya Jumanne na linaaminika kuwa na uwezo wa kufika baadhi ya maeneo ya Amerika Kaskazini, ingawa uwezo wake bado si mkubwa sana. Na hali ya kufufuka kwa uchumi wa ulimwengu iko katika njia sahihi kwa mujibu wa shirika la kimataifa la fedha duniani. Hata hivyo, wataalamu wengine wanasema kwamba uchumi katika mataifa yaliyoendelea uko katika ukuaji wa polepole. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Utafiti wa IMF umechapishwa wakati viongozi kutoka mataifa yenye uchumi mkubwa duniani wakikutana huko Hamburg, Ujerumani, kujadili ukuaji, biashara na masuala mengine. Taasisi ya ukopeshaji ulimwenguni imeasihi mataifa kuanza kufanya kazi pamoja katika masuala ya uchumi kwa sababu hakuna muda wa kusimama. Waandishi wa utafiti huo wanasema uchumi wa Marekani ulidorora kidogo mapema mwaka huu, wakati baadhi ya chumi za Ulaya na Asia zilikuwa kwa haraka kidogo kuliko ilivyotarajiwa kwa mabadiliko katika uzalishaji na biashara. Wataalam hawa pia wameonya kwamba ukuaji dhaifu wa uzalishaji, ukosefu wa uwiano katika mgawanyo wa mafanikio ya kiuchumi na nguvu kazi yenye umri mkubwa hasa katika chumi zilizoendelea. Utafiti mwingine uliofanywa na Fitch Ratings unasema kuwa chumi zilizoendelea huenda zikakuwa katika kiwango cha chini ya asilimia 2 katika kipindi cha miaka kadhaa ijayo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Serikali ya Kenya inaharakisha kuweka mifumo ya kuongeza ulinzi wa mitandao, lakini huenda pia ikachukua fursa hiyo kuongeza upelelezi wakati nchi hiyo ikijitayarisha kwa uchaguzi wa rais wa mwezi ujao. Shirika la kimataifa linalohamasisha haki za kiraia limesema hiyo jana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, idara ya kitaifa ya upelelezi ya Kenya imepanga mikakati na operesheni maalum kwa programu ya usalama ya mitandao nchini humo, na hili linatia wasiwasi hasa ikizingatiwa kwamba idara ya ujasusi, yani National Intelligence Service, inavyofanya shughuli zake nje ya muundo wa kazi katika kuwapeleleza watu, shirika hilo la Privacy International limeelezea katika ripoti yake. Miradi hiyo ni pamoja na mfumo wa mtandao wa maonyo ya mapema kusaidia kutambua vitisho vya mitandao, na mfumo wa kitaifa wa kufahamu na kuzuia vitisho mapema mno, na vile vile miundo msingi ya serikali katika mtandao, yani internet. Tanzania imetoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia kuwaokoa raia wake 21 waliotekwa nyara mwishoni mwa mwezi jana na waasi wa Mai Mai katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Tanzania, Mindi Kasiga, alikiambia kituo cha taifa cha televisheni kwamba raia hao 21 wa Tanzania pamoja pia na Wakenya watatu walikuwa wakiendesha malori yao yanayomilikiwa na kampuni mbili zilizosajiliwa nchini Tanzania walipotekwa nyara na Mai Mai, ambalo ni kundi la wanamgambo linalojumuisha makabila mbalimbali na ambalo limekuwa likipigana mara kwa mara na vikosi vya Kongo. Hii si mara ya kwanza kwa madereva kutoka Tanzania kujikuta mashakani nchini Kongo. Mwezi Septemba mwaka jana, waasi wa Mai Mai walichoma malori mane na kuwateka nyara madereva wanane wa Tanzania katika jimbo la Kivu Kusini. Kwingineko, afisa mmoja wa Somalia amesema kwamba wanamgambo 13 wa Al-Shabaab wameuawa katika kile kinachoaminika kuwa ni mashambulizi ya pamoja yaliyotekelezwa na wanajeshi wa Marekani na vilevile vikosi vya serikali ya Somalia karibu na mji wa Kisimayu kusini mwa nchi hiyo. Taarifa iliyotolewa jana Jumatano na kituo cha kijeshi cha AFRICOM ilieleza kwamba baada ya kupata habari za kijasusi, vikosi vya Marekani vilitekeleza shambulizi la kujikinga dhidi ya wanamgambo hao. Shambulizi hilo lilifanywa mapema Jumatano kwa saa za Afrika Mashariki. Taarifa hiyo ilieleza kwamba haitatoa habari kuhusu vikosi na silaha zilizotumiwa ili kulinda usalama wa operesheni katika eneo hilo. Hata hivyo, vyanzo vya kijeshi huko nchini Somalia viliarifu kwamba helikopta za jeshi la Marekani zilibeba vikosi maalum vya Somalia hadi kwenye eneo la shambulizi hilo lililo takriban kilomita 500 kusini mwa Mogadishu na kuwashambulia wanamgambo hao.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari basi iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Tanzania, ambapo waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema msimamo wa serikali kutoruhusu wanafunzi waliopata ujauzito kuendelea katika masomo katika mfumo rasmi wa elimu umetolewa kwa mujibu wa sheria na sio utaratibu mpya kama inavyopotoshwa na baadhi ya wanaharakati. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Khalid Abubakar ametuletea ripoti. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Waziri mkuu ametoa ufafanuzi huo katika hotuba yake ya kuakhirisha mkutano wa saba wa bunge mjini Dodoma. Amesema msimamo huo wa kisheria unalenga kuwafanya watoto wa kike wajishughulishe na masomo yao zaidi badala ya kushiriki kwenye vitendo vya ukiukaji wa maadili. Kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2015, jumla ya wanafunzi 3637 walia
naweza hata kuchugua mtu aide pesa tumpe Kongo, hawezi kufanya uchaguzi mwisho wa mwaka. Naweza nikakonfirmia kwanza hakutakuwa uchaguzi mwisho wa mwaka.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Naona kutokana na hitilafu za mitambo, naona hizi ripoti zimeingiliana na BMJ. Naona ripoti ya Tanzania imeingiliana na ripoti ya DRC ambayo inahusu Profesa Ramadhani akizungumzia kuhusu uchaguzi. Kwa hiyo nadhani labda tuendelee na habari muhimu na za dunia, alafu tuone nini kitakachoendelea hapa baadaye.
Na Makadisha, tuwafahamisha wasikilizaji kwamba mafundi wetu wa mitambo wanafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba tumerudi kwenye laini. Lakini kabla ya hapo, tunaendelea na habari muhimu za dunia kama alivyosema Khadija. Na ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump alianza mkondo wa kwanza wa ziara ya kidiplomasia katika bara la Ulaya alipowasili kwenye mji mkuu wa Poland jana usiku. Ingawa alitarajia makaribisho mema, kiongozi huyo pia anakabiliwa na tashwishi za mahusiano ya kidiplomasia katika bara Ulaya kufuatia matamshi ya awali kuhusu sera zake, ikiwa ni pamoja na wajibu wa Marekani kwa NATO na hatua ya kuondoka kwa mkataba wa hali ya hewa wa Paris, pamoja pia na kauli zake za awali za kumsifu rais wa Russia Vladimir Putin. Trump anatarajiwa kutoa hotuba yake juu ya hotuba kuu ya kwanza katika bara hilo katika Karasinki Square iliyo katika mji wa Warsaw, ambalo ni eneo lililo na umuhimu mkubwa kwa wananchi wa nchi hiyo kama kumbukumbu ya mapambano dhidi ya utawala wa kidhalimu. Waziri wa mambo ya nje wa Qatar jana Jumatano alishutumu Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kwamba zinaongoza shinikizo la kutaka kuwekewa vikwazo nchi hiyo. Haya yanajiri siku moja baada ya kundi hilo la nchi zilizo kunradhi. Haya yanajiri siku ambayo kundi hilo la nchi zilizositisha uhusiano na Qatar kutoa taarifa ya pamoja na kueleza kutoridhika kwao na majibu yaliyotolewa na Qatar dhidi ya shinikizo kwa taifa hilo. Waziri Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani aliambia waliohudhuria kikao kimoja mjini London kwamba Qatar inaamini kuwa msukumo wote huo unaongozwa na Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, na kwamba kuna haja ya kujua sababu halisi za kampeni hiyo. Matamshi hayo yamejiri wiki mwezi mmoja baada ya nchi nne kusitisha uhusiano wa kidiplomasia na Qatar kwa tuhuma kwamba nchi hiyo ya Guba, ambayo ina utajiri mkubwa wa mafuta, inadhamini ugaidi. Qatar hata hivyo imekanusha madai hayo. Mapigano makali yalizuka kwenye uwanja wa ndege nchini Libya jana Jumatano, yamewaua watu watano na kujeruhi wengine wasopungua 25 kwenye ufukwe wa karibu na mji wa Tripoli. Afisa wa wizara ya mambo ya ndani wa Libya alisema kwamba mapambano hayo yalikuwa ni kati ya vikosi vya usalama na waasi, lakini haiko bayana ni nani hasa walihusika na ni kitu gani kilipelekea mapigano hayo kuanza. Libya imegawanyika kati ya serikali iliyopo mjini Tripoli inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa, ambayo inajaribu kuimarisha mamlaka yake, na utawala hasimu wa kijeshi unaoongozwa na viongozi wenye nguvu, Khalifa Haftar, au kiongozi mwenye nguvu anayeitwa Khalifa Haftar, ambao uko na mamlaka yake katika mji wa mashariki wa Tobruk. Mahasimu wa kikabila na wanamgambo pia wanapigana kwa ajili ya kuwania madaraka na sehemu ya utajiri wa mafuta ya Libya. Na rais wa Zambia Edgar Lungu amesema jana kwamba ataliomba bunge kuidhinisha uwekezaji wa amri ya dharura nchini baada ya moto kutokea kwenye soko kubwa katika kile kinachoelezewa kuwa ni uchomaji moto wa makusudi uliokuwa na ushawishi wa kisiasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mivutano ya kisiasa nchini Zambia inaonekana kuongezeka tangu kukamatwa kwa shutuma za uhaini kwa kiongozi mkuu wa upinzani Hakainde Hichilema, ambaye alishindwa kwa idadi ndogo sana ya kura na Lungu katika uchaguzi wa mwaka uliopita. Hichilema pamoja na watu wengine watano wanashutumiwa kujaribu kuingiza au kuiangusha serikali baada ya magari ya upinzani kushindwa kuingilia kati msafara wa rais. Kwa mujibu wa sheria za Zambia, hali ya dharura inawapa fursa polisi kuzuia mikutano ya hadhara, kufunga barabara, kuweka amri ya kutotoka nje na masharti ya kutembea.
Kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. BMJ, leo unaona wasikilizaji wetu wanaona leo mambo kidogo yameenda sivyo ndivyo, lakini tumewaomba msamaha kwamba ni matatizo ya mitambo, na hakika mafundi mitambo wanaendelea kushughulikia swala hili. Lakini wakati wanaendelea, labda tujaribu kupata ripoti kutoka kwa mwandishi wetu Auster Malivika akiwa huko Kinshasa. Anasema kwamba swala la mkataba uliotiwa saini mwaka jana linaendelea kuzusha utata, huku wanaomuunga mkono Rais Joseph Kabila wakisema wapinzani wanatafuta madaraka badala ya kujali maslahi ya wananchi. Profesa Ramadhani amesema hakuna uzalendo miongoni mwa raia wa Kongo, na kulingana na hali ya kiusalama ni vigumu kuandaa uchaguzi wa mwaka huu. Hebu tumsikilize Malivika atupashe zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili hapa katika mji wa Kinshasa, Profesa Ramadhani, mmoja wa washauri wake Rais Joseph Kabila, amesema wapinzani pamoja na wanasiasa wengi wamekosa uzalendo na ndio chanzo cha machafuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vita vya kila mara.
Nimeona kama wakongomani hawapendi Kongo, ni wanapenda madaraka. Pia kunako mkutaniko wa 31 Desemba, watu wote mwanzo wa madaraka twende kunako uchaguzi. Kisha uchaguzi wanasababu uchaguzi wanakuwa na fia premier ministre. Yale ameonesha ya kwamba hakuna mtu mwenyewe iko natumikia Kongo, mtu wote anatumikia kunako daha yake mfuko wake.
Ulizo ni kwamba uchaguzi utafanyika mwakani kama vile mikataba iliyosainiwa. Ramadhani alijibu kwa haraka.
Naweza hata kuchugua mtu aide pesa tumpe Kongo. Hawezi kufanya uchaguzi mwisho wa mwaka. Naweza nikakonfirmia kwanza hakutakuwa uchaguzi mwisho wa mwaka, na hakuwezi kuwa uchaguzi kama Kasai haikufanya election.
Ila upinzani wasema uchaguzi sharti ufanyike. Huyu hapa Ribes Mikindo wa chama cha UDPS, Chuck Etienne Tshisekedi aliyefariki siku zilizopita.
Basi ingilikuwa sisi tunataka madaraka tu, si kama sisi tunakuwa pamoja nao. Sisi hatutafute madaraka juu ya madaraka tu. Sisi tunataka uongozi bora. Sisi tunataka twende kwenye uchaguzi utakaokuwa wa kweli na wa kidemokrasia. Ndio shabaha yetu. Ni wao ndio wanakuwa katika njama za kutafuta kutupeleka katika giza ili uchaguzi usifanyike.
Na ikiwa usalama umekosa, ni kosa la nani? Ribes Mikindo huyu hapa tena anajibu.
Usalama wa Kongomani unakosekana tangia hawa watu walishikua madaraka. Tangia wako kwenye madaraka usalama ulishakosekana.
Asante sana.
Nasema hatuwezi kwa ingawa tutawatumainia wao kusudi usalama uje tufanyie uchaguzi, uchaguzi hautafanyika. Ndio ile kweli, ndio hiyo.
Katika maeneo ya Beni Kainama, waasi wamechukua vijiji kutoka kwa serikali, na ni kama kijiji cha Kainama. Biafe Bini Mwaka ni kiongozi wa mashirika ya kiraia pa Kainama wilayani Beni.
Kainama nzima waasi wameidhibiti, na hiyo jioni waasi wame kukamata simu ya mikononi ya raia na wanaanza kuita raia katika simu, wasimu warudi wafanye nabu mkutano, hawana shida na raia, ila wana shida na askari jeshi.
Hali kwa sasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mbovu kiasi kwamba wananchi washindwa kuelewa. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Kinshasa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. BMJ, tumemsikia hapa Hoster Malivika akituletea ripoti na amezungumza na huyu Profesa Ramadhani ambaye ni mshauri wa Rais Joseph Kabila. Na Profesa Ramadhani amesema uchaguzi hautafanyika mwaka huu kwa sababu anasema Kasai bado kuna hali ya wasiwasi na ghasia bado zinaendelea.
Inaonekana kama mizozo ambayo imekumba eneo hilo, na sio DRC peke yake, ni eneo nzima hilo, inaendelea kwa muda mrefu, na kuna watu ambao wanasema itaendelea mpaka lini, lakini kuna matumaini kwa sababu uchaguzi kama hautafanyika DRC utafanyika katika nchi ya Rwanda na vile vile nchi ya Kenya.
Ah, kabisa. Rwanda unafanya Agosti 4, Kenya Agosti 8.
Kwa hiyo wale ambao labda wanaangalia mambo ya uchaguzi labda
wamulike macho yao sasa Rwanda na Kenya. Haya basi, tuendelee. Kama tulivyoeleza awali kidogo, leo tuna hitilafu za mitambo. Sasa tunarudi tena huko nchini Tanzania, ambako Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema msimamo wa serikali wa kutoruhusu wanafunzi waliopata ujauzito kuendelea na masomo katika mfumo rasmi wa elimu umetolewa kwa mujibu wa sheria na sio utaratibu mpya kama inavyopotoshwa na baadhi ya wanaharakati nchini humo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Khalid Abubakar ametuletea ripoti. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Waziri Mkuu ametoa ufafanuzi huo katika hotuba yake ya kuakhirisha mkutano wa saba wa bunge mjini Dodoma. Amesema msimamo huo wa kisheria unalenga kuwafanya watoto wa kike wajishughulishe na masomo yao zaidi badala ya kushiriki kwenye vitendo vya ukiukaji wa maadili. Kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2015, jumla ya wanafunzi 3637 waliacha masomo kutokana na kupata ujauzito. Waziri Mkuu amesema kila Mtanzania ana wajibu wa kuhakikisha kuwa watoto wote wanapata elimu. Hivyo ni lazima tuhakikishe mtoto wa kike anapata elimu stahiki na masomo yake hayakatizwi kwa kupata ujauzito.
Msimamo wa serikali wa kutoruhusu wanafunzi waliopata ujauzito kuendelea na masomo katika mfumo rasmi wa elimu ni kwa mujibu wa sheria na wala sio utaratibu mpya kama inavyopotoshwa na baadhi ya wanaharakati. Msimamo huo wa kisheria unalenga kuwafanya watoto wa kike wajishughulishe na masomo yao badala ya kushiriki kwenye vitendo vya ukiukwaji wa maadili. Lakini lengo hili pia nalo ni kuwaelimisha wazazi, kila mzazi aendelee kumtunza na kumuelimisha mtoto wake mambo muhimu na maadili mema ndani ya familia. Wazazi wajishughulishe kikamilifu katika kutokuweka katazo kwa watoto kujishirikisha na ngono wakiwa na umri mdogo. Dhamira ya serikali katika hili ni kumlinda mtoto wa kike ili apate elimu kwa ajili ya manufaa yake ya taifa kwa ujumla.
Amesema serikali imewekeza kwenye mtoto wa kike, ambapo kipengele katika sheria ya elimu sura ya 353 kinatoa adhabu ya miaka 30 jela kwa yeyote atakayeoa au kumpa ujauzito mwanafunzi.
Natoa wito kwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri pamoja na maafisa elimu kusimamia utekelezaji wa sheria ya nchi yenye lengo la kumlinda mtoto wa kike. Kifungu namba 60B cha sheria ya elimu sura ya 353 kinatoa adhabu ya miaka 30 jela kwa yeyote atakayeoa au kumpa ujauzito mwanafunzi. Aidha, sheria inatoa adhabu ya kifungo cha miaka 5 jela au faini ya shilingi milioni 5 au vyovyote kwa pamoja kwa anayeshiriki kumwozesha mtoto wa shule.
Pia Waziri Mkuu Majaliwa aliwaomba wabunge kuweka mikakati thabiti katika kukabiliana na tatizo hili, na pia kuwahamasisha wananchi kutoa ushirikiano kwa vyombo vya dola ili wote watakaojihusisha na tabia hii waweze kuchukuliwa hatua stahiki, pamoja na wazazi au walezi wanaofumbia macho masuala haya.
Shukrani Mkamiti Kibayasi kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Ripoti mpya inabaini kushamiri kwa utalii barani Afrika kunaweka mamilioni ya watu katika ajira na kuongeza mabilioni ya dola kwa uchumi wa kitaifa. Idara ya Umoja wa Mataifa kuhusu biashara na maendeleo katika ripoti ya mwaka ya maendeleo ya uchumi barani Afrika imebashiri kwamba kutaendelea kuwa na uchumi katika sekta ya utalii kwa miaka ijayo. Mwandishi wa VOA Lisa Schrein anaripoti kutoka Geneva na Khadija Riyami anayesoma ripoti kamili.
Takwimu za ukuaji katika sera ya utalii barani Afrika zinatia moyo. Baraza la Biashara na Utalii la Ulimwengu linatabiri kuwa mchango wa jumla katika utalii kwa pato la ndani la Afrika utakuwa katika kiwango cha dola bilioni 299 ifikapo mwaka 2026. Hili ni ongezeko kubwa ambalo linafikiriwa kuwa ni mchango wa moja kwa moja katika utalii kwenda kwenye pato la wastani la ndani barani Afrika ambapo lilikuwa dola bilioni 30 kati ya mwaka 1995 na mwaka 1998. Baraza la Utalii pia linatarajia sekta hiyo itachochea takriban nafasi milioni 29 za ajira ifikapo mwaka 2026, ikiwa ni juu kwa jumla ya milioni 21 katika mwaka 2016. Katibu mkuu wa UNCTAD Mukhisa Kitui anasema utalii barani Afrika ambao hivi sasa unapata idadi kubwa ya wageni kutoka Ulaya, Marekani na Asia unahusika katika ukuaji wa haraka katika sekta hii.
Also importantly documented in this report.
Pia muhimu ni kwamba lililoelezewa katika ripoti ni kuwa utalii baina ya mataifa ya Afrika ni wa miezi 12 kwa mwaka. Hausubiri majira ya baridi kali huko kaskazini na kwamba unaendelea kuchangia katika maisha ya watu kuliko ilivyo kwa msimu wa utalii ambao unahusishwa na masoko ya asili ya kusini.
Lakini Kitui anasema serikali za Afrika ni vyema zilegeze masharti ya usafiri wa anga ili kupata mwingiliano wa kikanda katika utalii kwa ukuaji wa uchumi barani humo. Hivi sasa anasema nchi nne, Afrika Kusini, Misri, Ethiopia na Kenya zinachangia kwa zaidi ya 90% ya usafiri wa anga.
Now many countries which don't have a viable national airline.
Nchi nyingi ambazo hazina mashirika ya ndege ya kitaifa yanayoaminika hazioni sababu ya kuridhia gharama nafuu ya ushuru kwenye viwanja vya ndege ambako hakuna mashirika yao ya ndege ambayo yatanufaika. Na ndio maana unaanza kubaini gharama kubwa ya kutua kwa ndege kutoka katika mataifa mengine ya Afrika.
Kitui anasema sera hii ambayo haiangalii mbali sana matokeo yake ni gharama kubwa ambazo si za kawaida kwa ndege kuruka ndani ya mataifa ya Afrika. Hili anasema linazuia mapato makubwa ingawaje kuna harakati nyingi za watu kusafiri kote katika bara hilo.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA.
Na msikilizaji, wapo ndio unafungulia radio yako, labda unajitayarisha kwa kwenda kazini manake ni asubuhi huko Afrika. Unakaribishwa kusikiliza matangazo yetu mengine baadaye ambapo tutakuwa na matangazo ya saa 10:30 na vile vile jioni usiku tutakuwa na matangazo kipindi tunachoita kwa undani kuangalia kwa kina zaidi baadhi ya masuala ambayo labda hayakugonga vichwa vya habari.
Lakini kabla ya kwa undani kuna matangazo ya saa 1:30 usiku ambayo hayo nayo pia kutakuwa na kipindi cha matukio ya Afrika. Leo hii tunamulika demokrasia ya dijitali huko Afrika Mashariki, wakizungumzia kwamba sasa hivi masuala ya kisiasa hayazungumzwi tena mitaani, ni mitandao ya kijamii tu.
Bila shaka. Na wasikilizaji wengine ambao labda wanapenda sana kuangalia matangazo kwenye kompyuta, unaweza kutupata kwa www.voaswahili.com kupata matangazo yetu hata zaidi.
Kabisa. Naona tuwaombe tu msamaha kwamba leo kidogo tulikuwa na matatizo ya mitambo, lakini mkija kwenye VOA Express mambo yatakuwa mazuri kabisa, msiwe na wasiwasi. Ni sasa hivi vitu. Basi napenda kuwashukuru wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo. Mwelekezo wa matangazo haya Saida Hamdun, mimi ni Khadija Riyami
na mimi ni BMJ Muridhi,
tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.